Eta bai, astero bezala, ene sindikatuko eledunarekin, elkartiko gara, eta istentia jakinen dugu, Felipe Etxetxikiak zerrote duen gaurko hain zuzen ere. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiei.
Hola xe, otxailan, gargero sartu gara, otxaileko gure lehen biziko hartu emana izanen dugu, eta, bueno, asteko lehen biziko egunak, hola, epelkara, epel xamarrak erran dezagun.
Bai, Iruña inguru honetan behintzat, desente epeldu du, otzarekin ibili gara, baina bai, nabaritzen da, eta ez dakit, klima aldaketak edo eragina izango duen, baina nahiko gehitxo ere bai epeldu du, ez dakit, batean nola aurreko astea egiten alakotzak, eta orain, bueno, gustora hartzen du korputzak, baina ez dakit, naturalerako zona hote den alako aldaketa batean.
Bueno, arare, gehiegi ezpiatu, eta bihar bada soineko lodie hau dopatu asko dugu, baina bueno, hoiek hor utziko dugu, eta gainerakoan Felipe, bai esnearen prezioari buruz ere solastatu izan gara, aitzineko asteotan, gehien bat bereuntan kokatuz, edo ardi esnea gehien bat hor, izan dugu, eta kezkare batetik, bueno, behi esneare bai, baina bueno, pixket orokorrian solastatiko ere gaurkoan.
Bai, bai, horre... Bueno, bada lege bat, 2013ko lege bat, pixka bat finkatu nahi duena, zein diren elikadura kate hortan eman behar diren baldintzak, bai kontratazioan, bai prezioak eta markatzean, bai negoziazio horiek nola egin, kontratu horiek registratzeko beharra, egiteko beharra ere bai, zoritxarrez, bueno, seguraski esnea izango da, gehien regulatuta dagoen sektorea, ez? Baina fruitu saltzaileak edo baraziak eta saltzen dituztenak, horiek normalean kontratorik ere ez dute egiten, produktua saldu eta 4-5 hilabetera kobratzen dute askotan, eta pixka bat hori guztia regulatu nahi duen lege bat da, ez? Hor jarri nahi ditu bueno, gutxieneko batzuk, obligazio batzuk, bete behar batzuk ere bai, eta pixka bat horre kako nagusia edo prezio horiek kostuaren prezioak zein diren markatzea da, ez? Legeak esaten du, bueno, gutxienez, kostu horiek kontratu guztietan elikadura kate hortan aurrekoari erostean bete behar direla. Piska bat hori da ideia nagusia edo filosofia, lege horren filosofia. Eta komeria hortxe dago, ez, finkatzen zein diren prezio horiek. Badakigu, bueno, ustiategi desberdinak, ba, prezio segurazki kostu desberdina dituzte, ez. Eta gauza bera, bueno, ez da egite zuk lurra nahikoa balin baduzu, lurronak edo lur eskaxi bazabiltza, kostuak haunditzen dira, baina bueno, bataz besteko bat atera liteke, ez? Hor badira, ez da egite intia bezalako erakundeak eta olako kalkuluak egiten dituztenak. Eta pixka bat harritu nau, orain atera berri da, bueno, hemen begiratzen ditugun informazioen tartean, zenbateko kostoa duen litro bat esne sortzeak bai Frantzian, bai Alemanian da bai estatuar Espainian, ez? Eta zenbat ordaintzen ari den abeltzainari, ez? Eta adibidez Frantzian, bueno, aipatzen ditu zonalde desberdinetan bueno, kosto desberdina dituzte mendialdean edo toki zelaiagoetan, baina bueno, bataz beste esaten du 45 zentimo dela kostua. Eta nekazariari berriz, 35 zentimo ordaintzen zaiola litroko. Ordu pixka bat horrek ere aritu nau, nik uste nuen Frantzian pixkatesnea geixa ere ordaintzen zela, baina bueno, horiek eman dituzte, datu horiek eman dituzte. Alemanian berriz, 46,7 omen da litro bat koiztearen kostua, eta nekazariari ordaintzen zaion prezioa berriz, 32 zentimo.
Oi, eta, Felipe, bai, kostua ze ari garela, Felipe, hola, zehazki hola, zerta ze ari gara, zer sartzen da hor?
Ez, kostua ari naiz, nekazaria zenbat kostatzen zaion litro bat esne ekoizteak. Hor sartzen da pentsua, hor sartzen dira amortizazioak, gasolia, pixka bat hori guztia konzentratuz litro bakoitzean zenbat suposatzen duen. Ez da kontu erresa egiten, baina, bueno, bat ez beste... Badira formula kalkuloiek egiteko, eta bueno, hortaraiko dira ekonomistak ere, ez? Ekoizpen kostu hori zenbatekoa den. Bueno. Eta gero, industriak, edo normalean, bai, industriak zenbat ordaintzen dion litro bakoitzeko nekazariari. Uh-huh. Eta bueno, hor ari nintzen ja Espainia estatuan berriz, esaten da 36 zentimo kostatzen dela litro bateko iztea, eta ordaintzen zaiona berriz 33 bataz beste 33 sentimo. Bueno, ikusten da hor kaso guztietan ez dela betetzen, ez? Lege horrek esaten duena, ez? Ordaindu behar dela gutxienez kostua zenbatekoa den bain beste. Segurazki, ba, jendeak esango du orduan nola bizi dira nekazari horiek, ez? Ba, bueno, hori guztia segurazki PAK edo nekazaritza politika bateratu horrek ematen dituen laguntzakin estaltzen da. Orduan, ez dakit lege honek pixkat garatzeko ze aukera duen, baina, bueno, ikusten da kasu hontan zenbateko aldea dagoen, ez? Segurazki, bueno, produktu hauek konsumitzaileari iristen zezkionean, bueno, oso garestiak ez izateko onartu beharko dugu, ez? Laguntzaiek eman behar direla. Baina ara ere uste dugu hor margena badagoela, ez? Eta beti, ez dakit, laguntzari begira ari gabe, importantea dela lege hau, ez? Lege hau eta lege honek esaten duen o daukan filosofia betetzea edo, bueno, gutxienez hurbiltzea kate hortan zenbateko balorea duen gauza bakoitzak ongi zehaztea. Eta, bueno, pixka bat lan handia dago horre egiteko oraindik, baina, bueno, badirudi urrengo urtetan hori izango dela segurazki, ez? Ba, sindikatuek edo nekazaritzak egin beharko duen borrokarik handiena, ez? Ez ja laguntzari begira egon, baizik eta bere prezioa, bere produktuaren prezioa pixka bat borrokatzen.
Bai, Felipe, zeren, hor zuk erranduzu, ez? Biara da, esnearena izan daiteke regulatuenetako bat, eta behar bada kostuare ez da horren harrigarri izanen, ez? Eranduzu, eman dezagun, berroi edo berroita bortzeko kostua duela, behar bada produktu hori alako biko presion, ez? Alako bi erosiko du denda batean eta konsumitzaileak, baina bertze hainbat produktorekin alako bi, hiru eta lau edo gehiagore izan daiteke, ez da?
Bai, eta 8 eta 9 ere, bai, ez? Hor, aipatu izan dugu, adibidez, patata izaten da olako saltorik handiena duena, ez? Orain dela gutxi, bueno, iabetero bidaltzen digute olako iPod esaten diote, olako zera bat, lista bat, hola, produktu esanguratsuenak, edo, bueno, fiskal markatzen dutenak beste guztien tendentzia, eta hor beti patata azaltzen da. Bider 8, bider 9, ez? Nekazariari zenbat ordaintzen zaion eta kontsumitzaileak zenbat pagatzen duen. Bueno, ulertzekoa da, tartekoak ere irabazi behar dutela, ez? Baina pixka bat hor dago koska, ez? Distribuzioak batez ere, eta baita industriak ere, bueno, beti esan industria asko ere ez dago, ez? Patataren kasuan. Eta pixka bat horre lege honek hortik jo behar du, ez? Pixka bat regulatzea, bakoitzak azkenean zenbat irabazi behar duen. Eta bueno, lan handia dago, horre presio asko segurazki, baina, bueno, heldu beharreko kontua da, eta ikusiko dugu urteoetan zer ematen duen honek.
Ba, hortan ikusiko, zertan gelditzen den, horrere ongi eta xutu eta kalkulatu asko baitute, baina, ja, behinpin, justuak gure baden, ez? Batez ere, ez da nola, gora bera horiek nola nahi eta eman.
Bai, hor segurazki, ba, distribuzioak eta industriak ere, badakin ikasariak ze PAK laguntzak dituen, eta nolabait horren ezagutza horrekin jokatzen dute ere, ez? Eta azkenean kontratazio zera batean, ez? Harreman batean, bueno, haundiak negoziatzeko aukera gehiago du, ez? Normalean galtzen diren produktua dira, eta pixka bat horrek estutzen du nekazaria edo abeltzaina, ez? Saldu behar horrek pixka markatzen du, bueno, bestearen poderea, ozta inola esan, negoziazio hortan, eta horrekin jokatzen dute. Badakite, nekazariak ze laguntza duten gutxi gora bera, eta badakizkite ere zenbateko adiren koste horiek, eta bere margenak ez dituzte jetxin nahi, eta, bueno, hortxe dago borroka hori.
Bueno, hortan utziko dugu, beste kontutioren bat dugulako ze aipatzeko, eta bai batez ere, hortxe basurdek eta egiten duten kalteak eta aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, horrek ere UNOEN sindikatuarek eskatzen duela, eta horren aitzinean zer egin, eta bueno, eiza kasuntan basurden eiza azkartziare proposatu izan duzu, halako bai. Talde profesionalak nola baitere osatu, zestagit horren arira atero nik uste baden zerbait errateko, baduzen zerbait aipatzeko.
Bai, bueno, horre laizzer bilduko gara, bueno, inguru giroko, bueno, ordezkariekin edo, eta aurretik ere egin genien proposamen hori, eta, bueno, ez zuten begitxarrekin ikusi. Eta pixkat hortaz berriz ere aritzeko bilduko gara. Bueno, ez dakit, honekin ez dugu esan nahi nekazariak ez direne, o barkatu nekazariak, iztariak ez direla beharrezko, alderantziz, ez, importantea da, eta seguraski talde hortan, talde sortzen bada, ban iztariak beharko dira berriz ere, ez. Baina, bueno, baten batek edo gaizki hartu badu, edo iztarien kontra goazela, ez da gutxiago korik ere, ez. Orain bertan, atzo bertan deitu zian Baldor dako, bueno, gazte batek hor badugu afiliatu bat, eta hor, bueno, ez da egiten, nik enituen ezagutu ere egiten, baina badira mufloiak edo esaten diote, ardiantzeko hazienda batzuk dira, ez da ikortzega zerdeinatik edo sortuak, bueno, norbaitek seguraski bota, eta, bueno, hor ugaldu dira, eta ze kalte egiten dituzten, ez? Hango, bueno, gari soroetan, eta, bueno, ja ezin burutuz da biltza, hain dela bir urte bota zituzten, ez da egiten ustut, forala bota zituztela oita biko kuadrilla bat, edo egia esan ikusten nien ja bukatuak zirela, baina, bueno, atzo deitu zidan mutilonek, eta ez berriz ere, bueno, talde ugari bat bade bilela hor, eta, bueno, ezin burutuz, eta ber zerbait egin daiteken, eta, bueno, seguraski, ba, kontua bere eramango dugu bilera horretara. Ordu ez dira basurdeak bakarrik, ez? Kalteak, bai basurdeak, konejoak zerresanik ez, eta pixka bat talde horren behar hori, edo talde hori ez bada, ez dakit nola egin, baina ez dakit horre presio asko zauntiagoa behar dute pizti hauek, edo ez dakit nola esan, eta bueno, berriz ere hori eskatzea joango gara. Ordu eta iztarien beharra dudik gabe, ez? Ez da iztarien kontrako proposamen bat alderantziz.
Bueno, momentuan horrekin utziko dugu, Felipe, eta hoiek ere, bilera hoiek eta itxinetu bezala, saiatik gora mendik ere, hoien berri ematen.
Bai, izango dugu aukera urrengo batean ere.
Ederki, Felipe, ba, gaurkoan hementxe utziko dugu, izan ongi eta heldu den astera arte.
Bai, urren arte, eskerrik asko.
Bai, adio.